Today This Morning. Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama kami berdua. Saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ya.
Merdeka, ini kata yang selalu terucap nih di peringatan 17 Agustusan ya. Semoga makna dari kata merdeka ini juga selalu terngiang dan menggema terus nih di benak dan hati teman-teman semua.
Semoga ya, ini satu kata yang diperjuangkan mati-matian nih oleh para pejuang dan pahlawan dulu. Dan harus kita perjuangkan dan maknai juga sebaik-baiknya ya sekarang.
Setuju, kemerdekaan yang kita punya sekarang ini harus banget kita isi dan manfaatin untuk bikin perubahan-perubahan positif ya, minimal di bidang yang kita tekuni masing-masing.
Yes, seperti kami sekarang dengan menyampaikan berita-berita terkini di VOA This Morning yang selain bisa mengupdate informasi, tapi juga harapannya bisa menginspirasi Anda ya.
Betul, hari ini ada laporan tentang kandidat vaksin asal Tiongkok yang telah disuntikan kepada 121 relawan di Kota Bandung, Jawa Barat.
Pokoknya mah dari tante, kebetulan ada puskesmas, cuman kalau buat pengen ikut, itu dari diri sendiri pengen ikut, nggak disuruh gitu.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memperingatkan Republik Ceko, Slovenia, dan Austria bahwa Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman keamanan yang lebih besar daripada bekas Uni Soviet.
Akan tetapi, ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok beserta infrastruktur telekomunikasinya menjadi pokok pembicaraan dalam setiap kunjungan tersebut.
I think the whole world can plainly see now.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda simak lewat live streaming situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning.
Kita akan bahas lebih jauh informasi tadi, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia, saya Fams Reva, VOA Washington. Ribuan demonstran hari Minggu menyerukan perubahan radikal terhadap pemerintah Thailand. Ini merupakan demonstrasi terbaru dalam aksi unjuk rasa yang dilangsungkan mahasiswa dan pelajar hampir setiap hari. Polisi Bangkok memperkirakan ada 10.000 orang yang mengikuti demonstrasi kali ini, menjadikannya sebagai demonstrasi terbesar di Thailand sejak kudeta tahun 2014. Para pemimpin mahasiswa menuntut penyelenggaraan pemilu baru untuk membentuk pemerintah baru, termasuk mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mantan jenderal yang berkuasa lewat kudeta tahun 2014 dan memenangkan pemilu yang disengketakan tahun lalu. Demonstrasi hari Minggu itu juga menyerukan perubahan dalam kerajaan, subjek yang sangat sensitif di Thailand, karena siapapun yang mengecam keluarga kerajaan Thailand mungkin menghadapi hukuman penjara sangat lama. Para demonstran juga melambai-lambaikan bendera, spanduk, dan meneriakkan kata-kata hancurlah kediktatoran, hidup demokrasi. Polisi Bangkok mengatakan telah menempatkan 600 petugas untuk mengamati demonstrasi itu. Dan demonstrasi tandingan yang membela kerajaan dihadiri puluhan peserta. Sedikitnya 5 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka ketika sejumlah militan hari Minggu melancarkan serangan terhadap sebuah hotel di tepi pantai di Mogadishu. Para pejabat dan saksi mata mengatakan kepada VOA, sebuah bom meledak di luar hotel elit di Pantai Lido. Beberapa saat kemudian sejumlah laki-laki bersenjata menyerbu hotel itu. Aparat keamanan yang tiba tak lama kemudian langsung melawan milisi yang bersembunyi di dalam hotel. Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab dalam serangan itu. Jalur telepon antara Uni Emirat Arab dan Israel hari Minggu dibuka, perkembangan yang dipuji Menteri Komunikasi Israel sebagai langkah penting pasca normalisasi hubungan antar kedua negara. Belum jelas benar kapan pemblokiran jalur telepon antara Uni Emirat Arab dan Israel itu dicabut, tetapi sebelumnya hubungan telepon antar kedua negara tidak pernah dapat dilakukan. Kantor berita Reuters mencoba menelpon beberapa kontak dari kedua negara itu pada hari Minggu. Telkom's Regulatory Authority belum menanggapi permohonan untuk memberikan pernyataan atas hal tersebut. Namun semakin banyak situs-situs berita Israel yang sebelumnya diblokir, hari Minggu ini sudah dapat dibaca dengan menggunakan jalur koneksi internet Uni Emirat Arab. Kedua negara, kami selalu mengumumkan perjanjian yang akan mendorong normalisasi penuh hubungan diplomasi kedua negara. Saya mengucapkan selamat kepada Uni Emirat Arab karena telah mencabut pemblokiran ini. tweet Menteri Komunikasi Israel Yoas Handel di Twitter. Dua operator telekomunikasi utama di Uni Emirat Arab, Du dan Etisalat, belum memberi tanggapan atas permintaan Reuters untuk memberikan pernyataan. Amerika telah menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan untuk memulai perundingan tanpa penundaan lebih lanjut guna menghalangi pihak-pihak yang berusaha mengganggu proses perdamaian. Utusan khusus Amerika untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hari Minggu mengeluarkan seruan itu sebagai tanggapan atas upaya pembunuhan terhadap Fauzia Kufi, seorang anggota tim nasional Afghanistan terkemuka Jumat lalu yang ditunjuk untuk menundingkan perdamaian dengan pemberontak Taliban. Kami mengutuk keras upaya pembunuhan terhadap Fauzia Kufi sebagai tindakan pengecut dan jahat oleh mereka yang berupaya menunda dan mengganggu proses perdamaian Afghanistan, tweet Khalilzad lewat Twitter. Pejabat-pejabat Afghanistan mengatakan, Fauzia Kufi yang berusia 45 tahun, mantan anggota parlemen yang juga aktivis hak-hak perempuan, sedang dalam perjalanan dari Provinsi Parwan menuju Kabul Jumat sore, ketika sejumlah laki-laki bersenjata menyerang kendaraannya di dekat ibu kota. Ia berhasil melarikan diri tanpa luka serius. Belum ada satu pihak pun yang mengklaim bertanggung jawab terhadap upaya pembunuhan Kufi. Dan Taliban telah menyangkal terlibat dalam serangan itu, sehingga memicu dugaan keterlibatan militan terkait ISIS. Perundingan yang dikenal sebagai perundingan intra-Afghanistan adalah hasil kesepakatan antara Amerika dan Taliban Februari lalu untuk menarik mundur pasukan Amerika setelah terlibat dalam pertempuran di Afghanistan selama hampir 19 tahun. Setelah pertemuan dengan pemimpin Taliban di Qatar Sabtu lalu, misi penjaga perdamaian PBB di Afghanistan Yunama mengindikasikan bahwa perundingan damai itu mungkin berlangsung pekan ini. Meskipun suhu udara di luar mencapai 40 derajat Celsius, Dubai siap melangsungkan kompetisi ski pertama. Para pemain ski dan peluncur salju datang ke kota padang pasir itu untuk melakukan lompatan gaya bebas di lereng-lereng buatan yang ada di dalam ruangan di Ski Dubai. Dewan Olahraga Dubai mengatakan mereka menyelenggarakan acara itu untuk memberi kesempatan pada warga yang ingin menghindari udara panas pada musim panas ini. Saya Fahmi Zreva, VOA Washington.
VOA This Morning, kandidat vaksin asal Tiongkok telah disuntikan kepada 121 relawan di Kota Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang ikut jadi relawan akan menjalani penyuntikan vaksin pekan depan. Berikut laporannya.
Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran UNPAD melaporkan telah menyuntikan vaksin kepada total 121 relawan. Rinciannya, 100 relawan uji klinis disuntik pada Jumat kemarin dan 21 relawan disuntik Selasa lalu. Uji klinis vaksin tahap 3 ini dilakukan di 6 lokasi, yakni Rumah Sakit Pendidikan UNPAD, Balai Kesehatan UNPAD, dan 4 puskesmas yang tersebar di Kota Bandung. Salah satu relawan yang disuntik di Puskesmas Dago, Guni Tasri, mengatakan dia mendaftar sebagai relawan setelah diberitahu tantenya soal uji klinis ini.
Infonya mah dari tante, kebetulan ada puskesmas, cuman kalau buat pengen ikut, itu dari diri sendiri, pengen ikut, nggak disuruh gitu.
Gunita mengatakan dia tergerak mendaftar supaya dapat berkontribusi bagi masyarakat luas. Mahasiswi ini mengatakan memang gemar bergabung sebagai relawan dalam berbagai kegiatan sosial di Kota Bandung.
Bukan cuma buat beberapa kelompok gitu, tapi kan buat kita semua, jadi ya pengen aja gitu antusias ikutan ini.
Gunita adalah satu dari 1.500-an relawan yang mendaftarkan diri untuk uji klinis tahap 3 vaksin kerjasama FK Unpad dan PT Bio Farma. Tahap 3 uji klinis adalah tahap terakhir sebelum sebuah vaksin bisa diproduksi massal dan digunakan secara darurat. Namun uji klinis ini tak lepas dari komentar sini sejumlah pihak. Ada kelompok yang mempertanyakan kenapa Indonesia tidak membuat vaksin sendiri dan malah mendatangkan vaksin yang dikembangkan Sinovac, perusahaan Tiongkok. Sementara Presiden Joko Widodo mengatakan membuka diri untuk bekerja sama dengan negara manapun supaya dapat segera menyediakan vaksin di tanah air. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mendaftarkan diri sebagai relawan uji klinis vaksin. Ia mengatakan akan disuntik paling cepat pekan depan.
Secara psikologis baik, secara klinis juga baik, mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan.
Ridwan Kamil menyatakan ikut menjadi relawan untuk mengikis keraguan di masyarakat. Selain gubernur, Pangdam Siliwangi dan Kapolda Jabar juga telah mendaftarkan diri.
Pimpinan yang saya tahu di level provinsi ada 3.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Mulai hari Sabtu lalu, pasukan TNI kembali terlibat dalam operasi Tinombala untuk memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, MIT, di hutan pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Ada optimisme bahwa TNI dapat segera menangkap seluruh anggota kelompok yang berkekuatan 13 orang itu. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Satu kompi batalion infanteri para Raider 502 Ucuala Yuda Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Trisula Kostrat Jawa Timur diterjunkan untuk mengejar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Pasukan yang disebut berjumlah 150 prajurit itu tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada Sabtu siang 15 Agustus. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Syafrin Nursal mengatakan, pelibatan pasukan TNI itu untuk membantu polisi memburu kelompok MIT yang berkekuatan 13 orang di hutan pegunungan Poso.
Ya pokoknya dia dalam rangka memperkuat kekurangan Polri, ya gitulah. TNI hadir di sini membantu kepolisian dalam rangka menciptakan situasi keamanan supaya wilayah kita Sulawesi Tengah ini menjadi sebuah negeri yang kondusif.
Kelompok yang berjumlah 13 orang itu selama ini memanfaatkan hutan pegunungan Poso sebagai basis persembunyian dan pergerakan mereka yang dilakukan secara gerilya.
Sangat optimis. Apapun kita harus optimis.
Kata Kapolda Sulawesi Tengah itu mengungkapkan rasa optimisnya bahwa kelompok MIT dapat segera diburu dan ditangkap. Hal senada disampaikan Rusli Baco Daeng Palabi selaku Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Masyarakat selama ini kan ada ketakutan, takut ke kebun, ya kan, takut melakukan aktivitas, dan kehadiran TNI mungkin membuka posko-posko yang ada di sana, mereka semakin leluasa untuk beraktivitas sesuai dengan profesi mereka masing-masing.
Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik atau P4K Universitas Tadulako Muhammad Marsuke menilai penting agar dalam operasi Tinombala tahap 3 itu, TNI Polri benar-benar dapat masuk ke dalam apa yang disebutnya sebagai jantung pertahanan MIT.
Kan begini, MIT ini menggunakan sistem gerilya, maka operasinya juga harus gerilya. Tidak bisa apa menunggu mereka terjebak. Ini kan hanya pasang perangkap pendatang, belum tentu bisa. Tapi kalau mereka diburu atau mereka diserang pada titik di mana pergerakan mereka, maka kemudian menurut saya kelompok ini bisa diselesaikan.
Marsuki menekankan agar dalam operasi Tinombala, aparat keamanan dapat memberikan perlindungan bagi warga yang seringkali berada dalam situasi yang serba salah. Di satu sisi dapat menjadi sasaran aksi kekerasan oleh MIT karena dianggap sebagai mata-mata atau informan aparat keamanan. Atau sebaliknya dianggap sebagai bagian dari kelompok itu bila tidak memberikan informasi kepada aparat keamanan. Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipo mengakui mendapat informasi bahwa kelompok MIT biasa turun gunung mencari bahan makanan kepada warga petani yang berkebun di sekitar kaki gunung. Meskipun menyanggupi permintaan itu, tapi semata-mata demi keselamatan mereka.
Kejadian beberapa waktu yang lalu kan begitu. Dia minta ke masyarakat. Nah, seolah-olah kesannya masyarakat yang membantu, kesannya lah ya, memberikan karena terancam jiwanya, nah, seolah-olah mendukung, padahal tidak.
Darmin menambahkan keterlibatan TNI Polri dalam operasi Tinombala tahap 3 tahun 2020 dapat menyelesaikan masalah gangguan keamanan oleh MIT. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memperingatkan para pemimpin di Republik Ceko, Slovenia, dan Austria bahwa Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman keamanan yang lebih besar daripada bekas Uni Soviet. Koresponden diplomatik VOA Cindy Sain melaporkan perjalanan Pompeo ke Eropa Timur lebih jauh berikut ini.
Dalam kunjungan ke Eropa Timur, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berupaya memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai masalah. Pompeo mengakui adanya kerusuhan setelah pemilihan umum yang diperebutkan di Belarusia, serta embargo senjata terhadap Iran. Akan tetapi, ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok beserta infrastruktur telekomunikasinya menjadi pokok pembicaraan dalam setiap kunjungan tersebut.
I think the whole world can plainly see now.
Menurut saya, seluruh dunia dengan jelas kini melihat Partai Komunis Tiongkok menggunakan infrastruktur telekomunikasi miliknya yang tidak dapat dilakukan pihak manapun. Mereka gunakan itu sebagai alat yang sangat terkait dengan isu keamanan nasional, komunitas intelijen, dan pasukan militer.
Tiongkok menepis peringatan Pompeo tersebut dengan menyatakan bahwa kemanapun Menlu Amerika Serikat itu pergi, selalu menyebarkan virus politik dan informasi yang keliru. Akan tetapi, peringatan terkait Huawei dan hal lainnya telah membuahkan hasil ketika Pompeo menandatangani deklarasi bersama dengan Menteri Luar Negeri Slovenia, Anze Logar, yang mengecualikan sejumlah vendor yang tidak dapat dipercaya dari jaringan 5G tersebut. Salah seorang pakar kepada VOA memaparkan bahwa fokus Pompeo terhadap Tiongkok itu memberi dampak. Daniel Kochis dari Heritage Foundation menjelaskan.
I think the administration's leadership on this issue in particular really has helped turn the tide.
Kepemimpinan pemerintah Amerika Serikat khususnya dalam masalah ini benar-benar telah membantu membalikan arus. Menurut saya, semakin banyak negara yang akan sejalan dengan isu keterlibatan Tiongkok dalam generasi telekomunikasi berikutnya.
Kepada VOA, Daniel Kochis mengemukakan Rusia masih menjadi ancaman langsung bagi Eropa Tengah dan Timur daripada Tiongkok. Pakar lain sepakat bahwa negara-negara Eropa Timur menghadapi masalah penting yang lebih mendesak daripada ancaman dari Tiongkok dan sekaligus mendesak informasi yang lebih berimbang. Heather A. Conley dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengemukakan.
So at the same time that yes, China is an important element.
Jadi pada saat yang sama, Tiongkok merupakan elemen penting dari kebijakan luar negeri Amerika. Tidak bisa menjadi satu-satunya fokus perhatian. Kita harus memiliki pendekatan yang lebih gesit dan beragam terhadap negara-negara tersebut.
Pompeo juga berkonsultasi dengan sejumlah pemimpin di setiap negara yang dikunjungi mengenai peristiwa dramatis di Belarusia.
Seperti yang saya bicarakan di Republik Ceko, kami ingin rakyat Belarus punya kebebasan yang mereka tuntut dan butuhkan. Kami saksikan banyak demo dan mendesak mereka yang mengunjuk rasa secara damai untuk dilindungi dan tidak dirugikan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Schallenberg, kepada wartawan menyatakan, Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat bahwa pemilu itu tidak berlangsung dengan bebas dan adil. Alexander juga menginginkan Uni Eropa menyerukan dengan tegas kepada pemimpin Belarusia, Alexander Lukashenko, agar segera mengakhiri kekerasan dan penahanan yang sewenang-wenang serta pembebasan sejumlah tahanan yang tersisa. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.